par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Atkal labrīt, ceturtdienā šeit Arts Volfs. Jā, labrīt visiem visapkārt. Ivars Ijaps atrodas igadējās militārajās mācībās Nameis un nebija gan pagājušo nedēļu un nebūs arī šonadēļ. Viņa aizvieto Arts Pabriks. Sveiks, labrīt, Arti. Vārda brāli.
Labrīt, Arti no Arta.
Jā, sveicinās. Ir sāzinājusies spriedze starp Izraēlu un Hizbollah kaujiniekiem Libānā un pēdējās dienās viņi apmainās ar raķetēm un ir bažas, ka šis varētu pāraukt vēl plašāk tādu mērogu konfliktā. Nu, mēs zinām, ka cilvēkiem arī tepat Latvijā ir dažādi priekšstati par tuvo austrumu konfliktiem, kuros iesaistīt Izraēlu, un tas vērojams arī kaut vai mūsu pašu cilvēku asajās diskusijās sociāltīklos. Nu, kā tu komentētu, Arti, kas tur īsti notiek? Jo mums ir tāds diezgan, es teiktu, miglains priekšstats par to.
Nu, kā to pateikt pāris teikumos? Vispirms, es domāju, ka ļoti svarīgi ir saprast, ka visi konflikti, visi jautājumi, kas tiek atspoguļoti mēdījos, rādio, televīzijā vai sociāltīklos, viņi ar laiku iegūst paši savu terminoloģiju. Un mēs pie šīs terminoloģijas pierodam. Un problēma ir tur, ka mēs pašlaik, piemēram, arī šajā savā sarunā ar tevīm, mēs runājam, ka nu, Hezbollah kaujinieki, Izraēlas armija. Patiesībā Hezbollah kaujinieki, tā ir viena no lielākajām teroristu organizācijām pasaulē, kas ir iespējams vislabāk bruņotā un kas ir pārņēmusi pēc būtības, nu, kā tāds audzējis plakus esošo Libānas valstu un lielos vilcienos to kontrolē. Gan iefiltrējoties parlamentā, gan arī, ko mūsu komentētāji, tie, kas ir pa kreisi, bieži aizmirst pieminēt, vai atbalstītāji, ka arī šī Hezbollah teroristu organizācija nav iekritusi, piemēram, ANO rezolūcijai, kas ir 1701, par savu atbruņošanos, kur tika pieņemta jau 80. gados, ja es nemaldos. Līdz ar to īstenībā mums ir vienmēr laiku pa laikam jāatgriežās pie tādām pamatnostādnēm, kad mēs runājam par kādiem konfliktiem. Un šeit Izraēlas valsts patiesībā nu, ir konfliktā ar blakus valstī esošu teroristisku organizāciju, kura ir padarījusi Libānu kā tādu, nu, kā mēs tagad latviski vai angliski sakam, failed state. Un tā ir viena no lielākām problēmām, kur izcila valsts ar izcila vēsturi Libāna, ja, kura bija 60. 70. Gados nu, viena no tādām brīvākajiem bastioniem tuvajos austrumos ir pārvērties par tādu līgzdu šai teroristu organizācijai, kur atbalsta Irāna, kur atbalsta Sīrija, nu kā teikt, visi tie paši teiksim tā, ienaidnieki, kas atbalsta arī Krieviju karā, piemēram, pret Ukrainu, un kuru droni lido arī pār Latvijas robežai. Tā ir tā pamata problēma, kuru bieži komentētāji aizmirst.
Jā, bet nu, tā situācija droši vien visdrīzāk varētu eskalēties. Kas tur varētu notikt un kā Eiropai vajadzētu rēģēt, ja šīs konflikts tomēr attīstīsies vēl lielāks?
Es personīgi uzskatu, ka gan mūsu deputātiem, gan Eiropas komisijai, gan Eiropas Savienībai kopumā, nu tomēr ir jāspēj atšķirt graudus no sēnalām un ir jāatzīst, ka šī ir teroristu organizācija, ka Izraēlē ir tiesības sevi aizstāvēt, un ja viņiem, un ja kādam komentētājam nepatīk, teiksim, ka situācijas eskalācijā šeit norisinās lielāka kara darbība, starp Izraēlu un šo teroristisko organizāciju, tad ir varbūt jāpiedāvā tādi realistiski risinājumi. Bet nekas realistisks jau bez nosodījuma, nu šajā gadījumā, piemēram, pret Izraēlu jau netiek piedāvāts, jo labākas izejas jau nav. Un es domāju, ka mēs visi būtu daudz atvieglotāki, ja, piemēram, nu, šāda Hezbollah organizācija tur neeksistētu. Un vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, ir tas, ka mēs bieži noreducējam šo tuvo austrumu konfliktu uz tādu pretnostatīšanu starp varbūt tās musulmaņu pasauli un Izraēlas valsts. Īstenībā es varu saderēt, ka pat ja rīt, piemēram, Izraēlas valsts pazustu no zemes virsas, šie konflikti šajā reģionā nepazustu, tāpēc, ka pašu nu, islamistu šo reliģisko sektu un teroristu starpā ir nepārvaramas pretrunas, un tas ir jāatcerās. Pat ja Izraels valsts nebūtu, šie konflikti tur turpinātos.
Labi, Arti, paldies tev par komentāru. Cik es saprotu, nākamreiz mēs tiekamies jau ar Iebu. Tā varētu.
Nu, droši vien pietiek karot, jā, arī kaut ko citu darīt.
Labi, jā, lai veicas, tiekamies pēc nedēļas. Jā, labi.
Paldies. Atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.